ាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីគោរពហើយក៏សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្តាហ៍នេះយើងនឹងមានកិច្ចសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពជោគជ័យរបស់កម្ពុជានៅក្នុងទីផ្សារឥណទានកាបូនហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដោយលោកបណ្ឌិតកែនសេរីរដ្ឋាដែលលោកបណ្ឌិតគឺជានាយកកម្មវិធីនៃអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទលោកបណ្ឌិតជាបាក់ថំខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតជួយបកស្រាយអំពីនិយមន័យថាតើអ្វីទៅជាឥណទានកាបូនហើយអ្វីទៅជាទីផ្សារឥណទានកាបូន
បាទជាបឋមតាំងនាមឲ្យអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃកម្ពុជា Wildlife Conservation Society ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសំឡេង AVI ដែលបានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំបាទក្នុងការមកចូលក្នុងបទសម្ភាសន៍នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាឥណទានកាបូនគឺជាការលក់ទៅលើដែលផ្អែកទៅលើវិញ្ញាបនបត្រឬក៏ការអនុញ្ញាតដែលអាចធ្វើការជួញដូរបានដោយធ្វើការតំណាងជាការកាត់បន្ថយនៅការផ្សាយភាយនៃអូស្មန်ផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងកម្រិតនៃកាបូន1តោនហើយទងពិបាកយល់តិចក៏ប៉ុន្តែនេះជានិយមន័យនៃឥណទានកាបូនដែលយើងទៅជែកគ្នានេះហើយការចេញនៅវិញ្ញាបនបត្រឬក៏ការអនុញ្ញាតនេះគឺអាចចេញបានដោយស្ថាប័នណាមួយនៃរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសណាមួយឬក៏តាមទៅលើអង្គភាពឯករាជ្យណាមួយដែលមានការចុះបញ្ជីច្បាស់លាស់ហើយនឹងទទួលបាននៅការយល់ព្រមជាកម្រិតអន្តរជាតិដែលពិនិត្យពិច័យទៅលើគម្រោងនៅលើពិភពលោកទាំងអស់ដោយម៉ត់ចត់មានន័យថាគម្រោងហ្នឹងបង្ហាញអំពីការសកម្មភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់ការកាត់បន្ថយនៅឧស្ម័នកាបូនិកដែលសាយភាយទៅក្នុងបរិយាកាសអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីតកតងទៅនឹងគម្រោងសម្រាប់ឥណទានកាបូននេះវាអាចមានទម្រង់ជាគម្រោងដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងការកែលម្អនៅប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលឬក៏ជាគម្រោងដែលការពារព្រៃឈើអភិរក្សព្រៃឈើនេះគឺជាទម្រង់នៃគម្រោងសម្រាប់ធ្វើឥណទានកាបូននៅលើស្កលលោកហើយក៏ដូចនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលបាននឹងកំពុងធ្វើអញ្ចឹងគម្រោងដែលអាចបង្កើតនៅឥណទានកាបូនបានតលតែបណ្ដាគម្រោងទាំងឡាយណាបានបង្ហាញយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់គោរពយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនិងគោលការណ៍ដែលបង្ហាញអំពីផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការកាត់បន្ថយនៅការភាយអូស្មန်ផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសឬក៏បានបង្ហាញអំពីសុឆន្ទៈនិងផែនការនិងសមិទ្ធផលលទ្ធផលលក្ខណៈនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាគម្រោងតែសកម្មភាពនៃគម្រោងរបស់ខ្លួននឹងបានចូលរួមក្នុងការកែលម្អឬក៏កាត់បន្ថយនៅការប្រើប្រាស់ធម្មពលនេះគឺនិយាយជារួមអញ្ចឹងធ្វើរបៀបម៉េចធ្វើគឺយើងមាន baseline របស់យើងបានន័យថាយើងមានទិន្នន័យដើមរបស់យើងដើម្បីប្រៀបធៀបនៅពេលដែលគម្រោងមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមតើអ្វីដែលជា baseline របស់យើងហើយដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងអញ្ចឹងវាសកម្មភាពដែលយើងធ្វើនេះវាបង្ហាញឬក៏បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវាចូលរួមកាត់បន្ថយនៅការប្រើប្រាស់ធម្មពលឬក៏បង្កើននៅប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលឬក៏យើងបានចូលរួមការពារព្រៃឈើដោយមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវរបស់ភាគីឯករាជ្យដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះអញ្ចឹងបានយើងធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងលទ្ធផលដែលយើងអនុវត្តគម្រោងហើយនឹងbaseline ផងយើងព័ត៌មានដើមផងយើងនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីនិយមន័យតកតងទៅនឹងឥណទានកាបូននិងទីផ្សារនៃឥណទានកាបូនជាបន្ទាប់តើតកតងទៅនឹងទីផ្សារឥណទានកាបូនផងដែរថាតើកាបូនដែលយើងយកទៅលក់នៅក្នុងទីផ្សារវាមានតម្លៃប៉ុន្មានហើយហេតុអ្វីបានជាយន្តការនៃទីផ្សារឥណទានកាបូនវាមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់លោកបណ្ឌិត
តកតងទៅនឹងការលក់ឥណទានកាបូននេះគឺយើងមានយន្តការទីផ្សារសម្រាប់ការលក់ហើយការទីផ្សារនេះយើងចង់និយាយអំពីចរន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ការលក់ទិញដែលលក់ ទៅលើអន្តានកបោនេះហើយសម្រាប់តម្លៃមុននឹងខ្ញុំចូលដល់តម្លៃខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអំពីប្រភេទនៃទីផ្សារសិនក្នុងអន្តានកបោនេះនៅលើពិភពលោកនេះយើងមានទីផ្សារសំខាន់ពីរទីមួយហៅថាទីផ្សារដែលតម្រូវដោយបទបញ្ញត្តិឬក៏ច្បាប់តម្រូវឲ្យបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចបានតម្រូវដោយច្បាប់ត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទិញលក់អន្តានកបោនអញ្ចឹងភាគច្រើននៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូចនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីលក្ខណៈហើយប្រទេសចិនថ្មីថ្មីនេះគឺយើងឃើញថាគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីបញ្ហាដែរនេះគេហៅថាទីផ្សារដែលតម្រូវដោយបញ្ញត្តិយើងមានទីផ្សារមួយទៀតជាគេហៅថាទីផ្សារដែលស្ម័គ្រចិត្តហើយទីផ្សារស្ម័គ្រចិត្តនេះភាគច្រើនធ្វើនៅបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងសកម្មនៅក្នុងការធ្វើការលក់អន្តានកបោនៅលើទីផ្សារស្ម័គ្រចិត្តនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងការលក់នេះបើសិនគេលក់នៅក្នុងទីផ្សារដែលតម្រូវដោយបញ្ញត្តិគឺតម្លៃគេភាគច្រើនគេលក់បានថ្លៃក៏ប៉ុន្តែយើងលក់នៅទីផ្សារស្ម័គ្រចិត្តនេះតម្លៃមានចំនួននៅទៀបនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏សម្គាល់ថាពីមុនតម្លៃមានប្រហែលជា4-5ដុល្លារទេក្នុងមួយអន្តានកបោនក៏ប៉ុន្តែតម្លៃនេះបានកើនជាបន្តបន្ទាប់រហូតទៅដល់ការឡើងទៅដល់5ដុល្លារ6ដុល្លារហើយនៅចុងឆ្នាំកន្លងមកនេះ2021នេះយើងឃើញថាតម្លៃទីផ្សារស្ម័គ្រចិត្តនេះតម្លៃឡើងរហូតទៅដល់ជាង10ដុល្លារ13ដុល្លារក្នុងមួយអន្តានកបោននេះគឺយើងឃើញថាតម្លៃនឹងវាមានការប្រែប្រួលហើយសួរថាតើការបង្កើតនៅយន្តការទីផ្សារនេះវាមានសារៈសំខាន់របៀបម៉េចសម្រាប់អន្តានកបោននេះចម្លើយគឺថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារអីដោយសារតែបានបង្កើតគេហៅថាយន្តការមួយក្នុងការលើកកម្ពស់និងលើកទឹកចិត្តទៅដល់ការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាការវិវត្តនៃធុរកិច្ចនៅលើសកលលោកមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសម្រាប់អ្នកដែលគេចង់ធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបង្កើនប្រសិទ្ធផលនៃផលិតកម្មរបស់គេគេអាចយកជំរើសមួយដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការប្រើប្រាស់ថាមពលឬក៏មួយក៏កាត់បន្ថយនៅការភាយឧស្ម័នកាបូនិកឬក៏ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសនឹងឡាក់ឡាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងការណាខិតការខិតក្រមខិតខំក្នុងការកាត់បន្ថយហ្នឹងគឺជាការឆ្លើយតបបានផលមកវិញគឺអាចលក់អន្តានកបោនរបស់ខ្លួនពីក្រុមហ៊ុនសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍវាជាការជាយន្តការនៃការលើកទឹកចិត្តមួយមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារអីដោយសារតែបានជួយទៅដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការការពារព្រៃឈើពីព្រោះនៅស្រុកកម្ពុជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងច្រើនអនុវត្តគម្រោងអន្តានកបោននេះឈលលើគេហៅថាគម្រោងដែលកាត់បន្ថយការផ្សាយភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់និងរិចរិលព្រៃឈើនេះគឺយើងអនុវត្តគម្រោងហ្នឹងដែលភាសាសាមញ្ញហៅថា Redbook នេះដែលយើងប្រើកន្លងមកនេះអញ្ចឹងការបង្កើតនៅយន្តការទីផ្សារនេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះជួយទៅដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនេះក្នុងការរៀបចំខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់នៅធម្មពលអគិសនីនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលខ្ពស់ហើយក៏ចូលរួមក្នុងការការពារប្រៃឈើឲ្យមានគេហៅថាបានល្អដោយជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយដែលពិភពលោកតែងថាយើងបាត់បង់ប្រៃឈើនឹងកម្រិតនៃការបាត់បង់ប្រៃឈើយើងនឹងខ្ពស់អញ្ចឹងការដែលកន្លងមកយើងអនុវត្តគម្រោង Redbook រៀបចំនៅអន្តានកបោនេះបានជោគជ័យនឹងវាជាផុសតាងមួយវាជាសមិទ្ធផលមួយដែលបង្ហាញប្រាប់ពិភពលោកថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចធ្វើបានអាចធ្វើបានក្នុងការទប់ស្កាត់នៅការបាត់បង់ឬក៏ការបាត់គម្របព្រៃឈើឬក៏ការអត្រានៃការបាត់បង់ព្រៃឈើនេះគឺកម្ពុជាយើងអាចទប់ស្កាត់បាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគម្រោងពីព្រោះយើងដូចខ្ញុំជំរាបមុនអញ្ចឹងថាដើម្បីលក់អន្តានកបោនបានមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេពីព្រោះយើងត្រូវគោរពទៅតាមគោលការណ៍លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់គេបានគេអាចធ្វើគេហៅថាសវនកម្មទៅលើការអនុវត្តគម្រោងរបស់យើងបានអានេះគឺខ្ញុំឆ្លើយដោយសង្ខេបតាក់ទងទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃយន្តការនិងតម្លៃនៃអន្តានកបោនៅលើទីផ្សារពិភពលោកយើងនេះបាទ
បានលោកបណ្ឌិតយើងនឹងហៅថាកាបោននៅពេលដែលវាបំភាយចូលទៅក្នុងបរិយាកាសវាคล้ายជាឧស្ម័នខ្យល់មួយតើយើងអាចយកកាបោននោះមកធ្វើជាអន្តានកាបោនដើម្បីលក់នៅក្នុងទីផ្សារបានដល់របៀបណានិយាយរួមគឺថាតើអ្វីទៅជានីតិវិធីនៃការលក់អន្តានកាបោននេះ
បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមុនទូទៅខ្លះដែរគឺថា ការលក់អនុទានកបោនេះគឺត្រូវមានគេហៅថាអ្នកលក់និងអ្នកទិញបាទអ្នកលក់នេះគឺជាអ្នកដែលធ្វើគម្រោងរៀបចំគម្រោងមានន័យថាអាចជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចជាគម្រោងសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនឬក៏រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងអង្គការឬក៏គម្រោងអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើទៅលើផលិតកម្មរបស់គាត់ដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការសាយភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសឬមួយក៏ការប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងបន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីថាមពលអគ្គិសនីឡើងឡើងហ្នឹងឬមួយក៏សកម្មភាពនៃគម្រោងក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើបានន័យថាការអភិរក្សព្រៃឈើសត្វព្រៃឡើងឡើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺហៅអ្នកលក់បាទអ្នកលក់អញ្ចឹងជនអ្នកទិញជាណាអ្នកទិញដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងអាចមានក្រុមហ៊ុនអាចមានរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសណាមួយឬមួយអាចជាឯកជនបុគ្គលម្នាក់គាត់អាចក៏មានសិទ្ធិទិញដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ទិញពីអីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់មានផែនការនៃការកាត់បន្ថយការសាយភាយនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសឬក៏ឧស្ម័នកាបូនិកទៅក្នុងបរិយាកាសឬមួយក៏ការតាំងចិត្តផងគាត់ដើម្បីចូលរួមចំណែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះគឺជាផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏ប្រទេសណាមួយអញ្ចឹងអ្នកទិញគឺពួកគាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចលក់អនុទានកបោនឹងបានយើងត្រូវមានគម្រោងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនមុនអញ្ចឹងអាចជាគម្រោងនៃការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីគម្រោងដែលអាចកាត់បន្ថយនៃការសាយភាយឧស្ម័នកាបូនិកទៅក្នុងបរិយាកាសឬក៏គម្រោងការពារព្រៃឈើសម្រាប់សកខ្មែរយើងគឺយើងធ្វើគម្រោងដែលខ្ញុំបានជម្រាបមិញគម្រោងគេហៅថា Red Book ហ្នឹងណាគម្រោង Red Book ហ្នឹងយើងការពារព្រៃឈើយើងអភិរក្សព្រៃឈើហើយគម្រោងហ្នឹងត្រូវតែគោរពទៅតាមគោលការណ៍លក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុនដែលជាភាគីទី3ឬក៏អាចជាប្រទេសឬមួយក៏ជាក្រុមហ៊ុនឯករាជ្យមួយដែលគាត់មានបង្កើតនៅនីតិវិធីដែលនីតិវិធីហ្នឹងគឺទទួលស្គាល់ដោយគេហៅថាកម្រិតសកលពីពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ហើយមានការចុះបញ្ជីមានការធ្វើឯកសារយើងសិក្សាអំពីព័ត៌មានដើមហើយនឹងគម្រោងផែនការយើងដើម្បីបង្ហាញថាបើសិនជាគម្រោងហ្នឹងយើងអត់មានធ្វើសកម្មភាពអីទេយើងអត់មានធ្វើអន្តរាគមន៍អីទៅលើគម្រោងទេការបាត់បង់ព្រៃឈើវានឹងប្រហែល 3% 5% ក្នុងមួយឆ្នាំអីចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងធ្វើគម្រោងគឺយើងត្រូវគិតគូរអំពីថាតើគម្រោងរបស់យើងសកម្មភាពនៃការអនុវត្តរបស់យើងជាអន្តរាគមន៍របស់យើងនេះសកម្មភាពនៃអន្តរាគមន៍របស់យើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យវាបាត់បង់របៀបនឹងទៀតណាអាចបាត់បង់តិចជាងនឹងឬក៏អាចមិនបាត់បង់ណាអាហ្នឹងបានយើងមានការធ្វើគម្រោងហើយគឺគេចុះមកវាចម្លៃបានន័យថាគេធ្វើ certification គេធ្វើ verification បញ្ជាក់ថាតើយើងបានអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍គេនឹងអត់អញ្ចឹងបើយើងអានអនុវត្តនៅគោលការណ៍នឹងហើយគេនឹងរៀបចំចុះបញ្ជីឲ្យយើងថាអូយើងបានអនុទានកបោនប៉ុណ្ណេះដែលយើងអាចលក់នៅលើទីផ្សារបាន
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតតកតងនៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងតើតើទីតាំងក៏ដូចជាតំបន់ណាខ្លះដែលសម្បូរទៅដោយអនុទានកបោនដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់នឹងចរាចរនៅក្នុងទីផ្សារបានន
ៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអនុទានកបោនឬក៏គម្រោងដែលយើងអនុវត្តទៅលើកបោននេះភាគច្រើនយើងធ្វើនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិតំបន់ការពារធម្មជាតិគឺយើងអភិរក្សព្រៃឈើណាអញ្ចឹងនៅគម្រោងដែលយើងធ្វើកន្លងមកនេះគឺនៅក្នុងប្រទេសយើងដូចជាករណីអង្គការ WCS នេះយើងធ្វើនៅកៅសីមានៅមណ្ឌលគិរីនិងមួយផ្នែកធំនៅមណ្ឌលគិរីនិងមួយផ្នែកទូចយើងធ្វើនៅក្រចេះដែលវាជាប់ព្រំប្រទល់គ្នានេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការងារអភិរក្សព្រៃឈើដើម្បីយកអនុទានកាបូនសម្រាប់លក់នៅលើទីផ្សារបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតបាទតាមអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងបរិស្ថានលោកបានលើកឡើងថាចាប់ពីឆ្នាំ2016រហូតដល់ឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជាបានលក់ឥណទានកាបូនបានតម្លៃជាង10លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះនៅក្នុងទីផ្សារស្ម័គ្រចិត្តនៃឥណទានកាបូនដែលទិន្នន័យនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសនាំមុខនៅក្នុងការលក់ឥណទានកាបូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចខាងលើនេះថាតើកាលានុវត្តភាពអ្វីខ្លះដែលកម្ពុជាទទួលបានពីការលក់ឥណទានកាបូនទាំងនេះហើយថាវិការក៏ដូចជាចំណូលដែលទទួលបានពីការលក់ឥណទានកាបូនទាំងត្រូវយកទៅណាហើយរដ្ឋាភិបាលយកទៅធ្វើអ្វីខ្លះ
បាទនៅក្នុងការលក់កន្លងមកនេះខ្ញុំសូមជំរាបជូនអំពីឱកាសពីរដែលយើងបានពីការលក់នេះគឺទី1ផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់នេះគឺវាអាចមានថវិកាបន្ថែមសម្រាប់ការងារបរិស្ថានការងារព្រៃឈើដែលក្រសួងបរិស្ថានតំណាងឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចយកទៅគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកិច្ចការការងារគាំពៀទៅលើវិស័យបរិស្ថានការអប់រំបរិស្ថានឬក៏ការងារអភិរក្សព្រៃឈើសត្វព្រៃនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយក៏ជាការបង្ហាញមួយឲ្យពិភពលោកឃើញថាកម្ពុជាពិតជាអាចធ្វើបានក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគម្រោងក្នុងការកាត់បន្ថយនៅការបាត់បង់ព្រៃឈើហើយក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការបែងចែកនៅផលប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងជនជាតិដើមភាគតិចក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលបាននឹងកំពុងរស់នៅនឹងពឹងអាស្រ័យទៅលើធនធានព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់គម្រោងហ្នឹងគឺគាត់អាចយកទៅអនុវត្តជាប្រព័ន្ធទឹកស្អាតជាមណ្ឌលសុខភាពជាសាលប្រជុំជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ការដាក់លូរំដោះទឹកលក្ខណៈឬក៏ការអនុវត្តនៅគម្រោងកសិកម្មឬមួយក៏បង្កើនផលិតកម្មកែច្នៃអនុផលព្រៃឈើដូចជាការយកឫស្សីមកកែច្នៃដើម្បីធ្វើផលិតផលផ្សេងៗហ្នឹងហើយក៏ជាឱកាសមួយក្នុងការការពារព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សដែរនេះគឺជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ហើយចំពោះផលប្រយោជន៍ដោយប្រយោលវិញគឺតាមរយៈគម្រោងនេះវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការងារអភិរក្សនេះព្រៃឈើនេះវាពិតជាអាចជាយន្តការមួយដែលអាចប្រមូលនៅប្រាក់ចំណូលបានមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពីដើមគេតែងនិយាយថាតតែឈើនឹងវាដេកបានវាបានផលប្រយោជន៍ជាសាច់ប្រាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីយើងធ្វើគម្រោង Redbook នេះគឺឈើឈោគឺយើងអាចបង្កើតជាយន្តការក្នុងការបង្កើតនៅប្រាក់ចំណូលណាជាប្រភពនៃប្រាក់ចំណូលបាននឹងវាជារឿងមួយដែលអស្ចារ្យសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការបង្ហាញពីការតាំងចិត្តនិងពីការធ្វើបានរបស់កម្ពុជាទៅលើពិភពលោកបាទហើយក៏ជាផលប្រយោលមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការជំរុញទៅលើការងារអភិរក្សធនធានជីវៈចម្រុះនិងព្រៃឈើនៅកម្ពុជានេះដែរ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតចំពោះសំណួរចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការអនាគតវិញម្ដងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសដូចជាអង្គការ WCF ផ្ទាល់តើពួកគាត់មាននៅផែនការអនាគតអ្វីខ្លះដែរទៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិកបោន
បាទប៉ិតជាមានបើយើងក៏លេចមើលនៅក្នុងវិស័យព្រៃឈើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគេហៅថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រតកតងទៅនឹងការកាត់បន្ថយនៅការខ្សែភីឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បណ្ដាលមកពីការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងរាជរដ្ឋព្រៃឈើនេះ Redbook Strategy Plan នេះគឺមាននិយាយច្បាស់អំពីថាពីរបៀបគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សធនធានព្រៃឈើហើយកាបូនអនុទានកាបូននេះគឺជាចំណុចគេហៅថាសសរស្តម្ភមួយដ៏សំខាន់ដែលបានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានអនុវត្តកន្លងមកនេះហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍ NDC ដែលរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្ញើជូនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានតាំងចិត្តបានបង្ហាញអំពីយន្តការសំខាន់ក្នុងការ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការមានថវិកាក្នុងការទប់ស្កាត់នៅការបាត់បង់ព្រៃឈើឬមួយក៏ការសាយភាយនៅឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសនេះគឺមានការកំណត់នៅថវិកាក្នុងការតាំងធ្វើអនុវត្តនៅការតាំងចិត្តឬក៏គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះដូច្នេះគឺយើងឃើញថាកម្ពុជាមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយក៏បានជាឱកាសមួយដែលបង្ហាញអំពីសក្តានុពលនៅទីផ្សារឥណទានកាបូនរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើកន្លងមកជោគជ័យនៅក្នុងកម្រិតតំបន់គឺយើងជាប្រទេសទី1ហើយនៅក្នុងអាស៊ាននេះគឺមានតែ2ប្រទេសទេដែលគេធ្វើណាយើងហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីបាទហើយនៅលើសកលលោកហ្នឹងបើក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺយើងអាចថាជាប្រទេសមួយដែលនាំមុខគេខ្ពស់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះអញ្ចឹងតាមរយៈជោគភាពជោគជ័យនៃគម្រោងកន្លងមកហើយនឹងការតាំងចិត្តជាគោលនយោបាយជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនខាងលើខ្ញុំឃើញថាកម្ពុជាពិតជាមានពន្លឺមួយនឹងគោលការណ៍នឹងគោលនយោបាយមួយដែលមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់មួយក្នុងការធ្វើការងារនេះនៅពេលខាងមុខជាមួយនឹងអន្តរជាតិបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតប្រិមត្តជាទីគ្រប់កិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកបណ្ឌិតកែនសេរីរដ្ឋាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមបកស្រាយនិងឆ្លើយទៅលើសំណួរនៃប្រធានបទខាងលើរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ